VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Jim Cook, Jumat 23 Desember 2022. Semakin dekat dengan libur Natal bagi yang merayakan, dan tentu tidak lama lagi kita semua akan menanti pergantian tahun 2022 ke 2023. Sebagian mungkin akan berlibur sampai akhir tahun. Senangnya. Nah, sambil mempersiapkan rencana dan kegiatan hari ini, VOA This Morning akan menghadirkan sejumlah laporan terbaru seperti mengenai tanggapan Rusia atas kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Amerika.
Цель визита была предсказуема. Зеленский приехал требовать новой финансовой военной помощи.
Dia malahan tidak datang untuk meminta, tetapi didatangkan oleh mereka yang akan diuntungkan oleh bantuan finansial ini.
Juga laporan mengenai Indonesia-Vietnam sepakati batas zona ekonomi eksklusif setelah 12 tahun berunding.
Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982.
Selain itu, ada juga laporan pemensiunan secara dini PLTU Batubara. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini. Turki menghargai langkah Swedia sejauh ini untuk mendapatkan persetujuan demi bergabung dengan NATO. Akan tetapi Turki mengatakan upaya itu bahkan belum setengah jalan menuju pemenuhan komitmen yang dibuat Swedia untuk memperoleh dukungan Ankara, kata Menteri Luar Negeri Turki hari Kamis. Menlu Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan keputusan pengadilan Swedia untuk tidak mengekstradisi seorang laki-laki yang diburu Turki karena diduga terkait dengan upaya kudeta yang gagal tahun 2016 telah meracuni atmosfer positif proses negosiasi keanggotaan Swedia dalam aliansi militer tersebut. Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström, Cavusoglu mengatakan bahwa pemerintah Turki masih menantikan perkembangan nyata mengenai permintaan ekstradisi dan pembekuan aset. Selain itu, beberapa perusahaan pertahanan Turki juga tidak dapat membeli beberapa peralatan dari Swedia meskipun larangan senjata telah dicabut.
Yani ortada belge var. Bunun uygulanması lazım. Henüz daha o noktanın yani yarısına gelmedik. Başındayız. Bazı olumlu adımlar atıldı ama henüz bizim ötemizde, yani sadece hükümet değil, esas hükümeti kim seçti? Halkımız seçti. Halkımızı.
Pemerintah Turki menuduh Gülen mendalangi upaya kudeta pada tahun 2016 dan Gülen membantah tuduhan itu. Berdasarkan nota kesepahaman antara Turki, Swedia, dan Finlandia, kedua negara setuju untuk menyelesaikan isu keamanan yang dipermasalahkan Turki. Perlakuan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan di Afghanistan mungkin dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kata para menteri luar negeri G7 hari Kamis, mereka menuntut pencabutan larangan bagi perempuan untuk berkuliah. Kebijakan Taliban yang dirancang untuk menghapus perempuan dari kehidupan bermasyarakat akan berdampak pada bagaimana negara kami berhubungan dengan Taliban, kata para menteri yang tergabung dalam kelompok negara-negara kaya itu dalam sebuah pernyataan setelah menggelar pertemuan virtual. Taliban yang menjanjikan peraturan yang lebih lunak ketika kembali berkuasa di Afghanistan tahun lalu telah memicu kemarahan dunia dengan pengumuman mereka minggu ini yang melarang perempuan mengenyam pendidikan tinggi. Kelompok Islam garis keras itu telah lebih dulu melarang anak-anak perempuan bersekolah ke jenjang SMP dan SMA pada Maret lalu. Kedua keputusan itu harus segera dibatalkan tanpa penundaan, kata menteri-menteri G7 itu. Layanan Cuaca Nasional Amerika NWS hari Kamis memperingatkan bahwa suatu sistem badai dahsyat dan tidak biasa yang berpotensi menimbulkan dampak pada hampir 2/3 wilayah Amerika diperkirakan akan menimbulkan beragam bahaya cuaca musim dingin selama 3 hari ke depan. Hal ini mencakup salju lebat, angin kencang dan suhu sangat dingin yang berbahaya. Dalam peringatan terbarunya, NWS mengatakan badai musim dingin yang kuat dapat menimbulkan gangguan yang meluas dan berpotensi menimbulkan dampak yang melumpuhkan di seluruh Amerika bagian tengah dan timur. Presiden Joe Biden hari Kamis memperingatkan tentang badai berbahaya ini dengan mengatakan, "Ini benar-benar peringatan cuaca yang sangat serius dan merupakan konsekuensi yang nyata." Ia mendorong semua orang untuk memperhatikan peringatan lokal apapun.
It is dangerous and threatening. This is really a very serious weather alert here. And it goes from Oklahoma all the way to Wyoming and Wyoming to Maine. And it's a real consequence.
Sekitar 75% wilayah Amerika pada hari Jumat ini diperkirakan akan dilanda suhu beku dengan angin sangat dingin di bawah 0 derajat. Hembusan angin ini diproyeksi akan sampai ke selatan negara bagian Georgia di Tenggara Amerika. Senat Amerika hari Kamis mengkonfirmasi Duta Besar Amerika yang baru untuk Rusia. Beberapa jam sebelum Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di ibu kota Washington DC untuk lawatan bersejarah hari Rabu. Para senator memberikan suara 93-2 untuk mengkonfirmasi diplomat veteran Lynn M. Tracy sebagai Duta Besar baru Amerika untuk Rusia. Sebagian pihak melihat hal ini sebagai sinyal komitmen Amerika untuk Ukraina yang sedang dilanda perang karena invasi Presiden Rusia Vladimir Putin. Sekian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan lawatan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis ke Washington menunjukkan baik Ukraina maupun Amerika bertekad meneruskan permusuhan dengan Rusia. Presiden Ukraina melakukan lawatan yang dramatis ke Amerika untuk menyemangati mitra internasionalnya yang utama agar terus memberi bantuan dalam perangnya melawan invasi Rusia. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan sasaran lawatan Presiden Ukraina Zelensky ke AS bisa ditebak, yakni minta tambahan bantuan finansial dan militer.
Цель визита была предсказуема. Зеленский приехал требовать новой финансовой военной помощи.
Dia malahan tidak datang untuk meminta, tetapi didatangkan oleh mereka yang akan diuntungkan oleh bantuan finansial ini. Mereka menyeretnya seperti boneka, menunjukkannya ke semua orang, kemudian memulangkannya kembali.
Sebelumnya, Presiden Joe Biden menyambut Presiden Zelensky di Gedung Putih pada Rabu.
He's trying to use winter as a weapon. But the Ukrainian people continue to inspire the world.
Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha menggunakan musim dingin sebagai senjata, tetapi rakyat Ukraina tetap mengilhami dunia. Itu saya ungkapkan secara tulus, tidak sekadar mengilhami kami, tetapi seluruh dunia dengan keberanian mereka serta ketabahan dan tekad bulat mereka untuk masa depan.
Zelensky mengucapkan terima kasih kepada Biden serta memberikan medali Cross for Military Merit milik seorang tentara Ukraina.
He's very brave and he said give it to very brave president and I want to give you.
Tentara ini seorang yang sangat berani. Dan dia berpesan, berikan ini pada seorang presiden yang berani. Itu sebabnya saya berikan Cross for Military Merit ini kepada Anda.
Ketika Zelensky mendarat di AS dalam lawatan luar negerinya yang pertama sejak invasi Rusia dimulai pada Februari, AS mengumumkan tambahan bantuan keamanan untuk Ukraina termasuk sistem pertahanan Patriot yang akan membantu melawan serangan rudal Rusia. Dalam pidato di depan pertemuan gabungan Kongres AS, Zelensky memohon kepada anggota-anggota Kongres agar memperhatikan Ukraina.
Your money is not charity. It's an investment in the global security.
Uang Anda bukan sumbangan amal. Ini adalah investasi untuk keamanan global dan demokrasi yang akan kami kelola secara sangat bertanggung jawab.
Jajak pendapat oleh Chicago Council baru-baru ini memperoleh temuan 65% warga Amerika terus mendukung bantuan AS untuk Ukraina.
VOA. Pendengar, Indonesia dan Vietnam akhirnya menyepakati batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE setelah 12 tahun berunding. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Indonesia dan Vietnam akhirnya menyepakati batas zona ekonomi eksklusif setelah 12 tahun berunding. Kesepakatan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis 22 Desember.
Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982.
Jokowi juga menyatakan harapannya bahwa kedua negara dapat segera memfinalisasi kerjasama dalam sektor perikanan dan pemberantasan praktek penangkapan ikan ilegal. Presiden Phuc menyampaikan bahwa pemerintah Vietnam menyambut baik kerjasama bilateral yang tercapai antara Indonesia-Vietnam dalam lawatannya kali ini. Selain itu, menurutnya isu-isu internasional harus menjadi kepentingan bersama. Peneliti Madya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Sandi Raharjo mengatakan, berbagai dampak positif bisa dihasilkan dari tercapainya kesepakatan tersebut, terutama kemungkinan menurunnya tingkat penangkapan ikan ilegal atau pelanggaran kedaulatan yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan secara umum. Selain itu, katanya, kesepakatan ini akan mengukuhkan posisi Indonesia dalam konstelasi sengketa di Laut Cina Selatan, meskipun secara legal formal, Indonesia sendiri tidak memiliki sengketa dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Namun katanya, dalam konteks geopolitik, terdapat overclaim area antara Indonesia dengan Tiongkok.
Dengan semakin menguatnya posisi Indonesia, karena batasnya lebih jelas di Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan itu dengan Vietnam, kemungkinan besar akan juga mempengaruhi proses akselerasi atau percepatan dari perundingan antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan ZEE juga yang belum selesai di Laut Cina Selatan. Karena memang ada irisan antara perbatasan kita, terutama ZEE-nya, banyak kalau levelnya sudah selesai dengan Vietnam sudah sejak lama, antara Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia. Malaysia dan Vietnam juga punya batas, jadi kalau tiga segmen ini bisa segera selesai, akan sangat menguntungkan ketiga negara untuk menguatkan posisi mereka masing-masing dalam konstelasi sengketa atau konflik di Laut Cina Selatan.
Lalu mengapa kesepakatan terkait batas negara itu berlangsung cukup lama? Sandi menjawab bahwa merundingkan sebuah batas negara tidak bisa ditempuh dalam waktu yang cepat. Ia mencontohkan Indonesia dengan Malaysia terkait landas kontinen belum mencapai kesepakatan sampai detik ini, meskipun perundingannya sudah berlangsung sejak tahun 1960-an. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Perusahaan listrik negara PLN menetapkan target ambisius untuk memensiunkan diri, di mana sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara dan pengamat meminta pemerintah untuk berhati-hati menerapkan target tersebut.
Salah satu upaya besar yang telah pemerintah canangkan dalam program transisi menuju energi bersih ialah menghentikan pengoperasian PLTU batubara, sebuah ambisi besar yang mengundang pujian sekaligus keraguan dari berbagai pihak. Ambisi tersebut hadir bukan tanpa resiko. Direktur Eksekutif Organisasi Pengamat Isu Energi, Energy Watch, Mamit Setiawan mengingatkan bahwa perlu banyak pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk mencapai target tersebut. Hal itu mengingat karena Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi fosil, di mana sekitar 70% pembangkit yang beroperasi saat ini adalah PLTU.
Pertama pastinya tadi di sisi pengadaan. Kedua, saya melihat bahwa sampai sejauh ini belum ada EBT yang benar-benar bisa menggantikan posisi PLTU dalam artian yang bisa menjadi baseload.
Baseload yang disebut Mamit adalah istilah untuk penopang beban dasar pembangkit listrik. Selama ini salah satu sumber energi bersih yang cukup banyak dipakai pada pembangkit listrik di Indonesia adalah air dan panas bumi. Namun Mamit mengingatkan kemampuan pasokan dari dua jenis pembangkit tersebut masih jauh di bawah PLTU. Berbicara dalam Indonesia Economic Outlook 2023 pada Selasa 20 Desember, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo kembali menekankan pentingnya rencana memensiunkan dini PLTU.
Kenapa ini penting? Karena dengan adanya pensiun dini ini, maka ada ruang untuk menambah energi baru terbarukan masuk ke dalam ekosistem kelistrikan Indonesia.
Darmawan menjelaskan bahwa emisi gas rumah kaca dari sektor kelistrikan tercatat mencapai 280 juta ton tahun ini. Jika PLN menjalankan bisnis tanpa terobosan, maka angka tersebut akan mencapai 1 miliar ton per tahun pada 2060. Saran untuk melakukan perhitungan lebih matang dalam memenuhi ambisi transisi energi juga disampaikan oleh pakar energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Tumiran. Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2019 ini mencatat konsumsi energi Indonesia saat ini sekitar 1025 kWh per kapita. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6%, naiknya produktivitas akan berkorelasi juga dengan peningkatan konsumsi energi.
Kalau kita mempensiunkan dini PLTU, sementara nanti ke depan demand kita naik, itu pakai apa kita menutupnya yang berbasis base load, terutama untuk Pulau Jawa gitu ya. Pulau Jawa kita mau pakai apa energi terbarukannya sebagai pengganti base load batu bara gitu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.